Най-напред, защо избори по стамбуловистки?
Колкото и да е парадоксално, това стана случайно, тъй като работя в една по-голяма тема, обширна, наречена, да го наречем условно, българските избори. Даже фактически това е втора книга по тази тема и първоначално даже пристъпих, очаквах, че това ще излезе най-много една глава към една по-голяма продукция, но когато се заровихме в документацията и в достъпната книжина, за моя радост Стамболов е достатъчно вече популярен като архиви, те са публикувани почти всички негови архиви, но се оказа изведнъж, че колкото и да е парадоксално да е и колкото да е битува онова мнение, че по негово време не е имало на практика политически процес, че не е имало избирателен, се оказа не само, че е имало, има и в основата на цялата му политическа дейност е точно онова, което наричаме опора на демокрацията, това са изборите. Да, затова леко по лека извън се оказа, че има какво да се напише. А и като имам предвид безкрайно негативното мнение или обикновено представено с едно изречение лоши избори, избори, които не са били демократични и така нататък, разбирате, че изведнъж интересът ми нарасна.
Така, положителен или отрицателен заряд носи това избори по стамбуловистки?
Идеята беше провокативна. Между другото, дойде ми в последния миг, дълго време се чудих дали, тъй като изследвам се чисто научно, и понякога, нали знаете, че в научните изследвания тежките заглавия отблъскват и читателя, а Стамбулов е все пак самото му име създава провокация. И ако кажа честно, че в последния миг се форматира това заглавие преди да се гласува издателския план на университетско издателство, на което благодаря за бързината при издаването. Няма да ми повярват много хора, но така стана просто спонтанно, но се оказа, че това е натварено с две действително традиционни нищица от една страна възгледа на българина към изборите и второто се оказа, че те действително се отличават от другите, но в крайна сметка са също толкова конституционни и демократични, каквото е българското общество като цяло края на 19 век. Така че те могат да бъдат и по-радословистки, и по-цънковистки и всякакви видови иски, т.е. съобразно българската избирателна традиция управленска в края на 19, началото на 20 век. И до някъде това е заглавието стана провокация, за което между другото се радвам.
Представата на българина за избори от края на 19-ти, началото на 20-ти век в много отношения се олицетворява с Алеко Константиновото «Байганьо прави избори». Имат ли нещо общо изборите по времето на Стамбулов с байганьовските избори на Бай Алеко?
Самия Алеко е един от участниците в изборите, не по времето на Стамбулов, а с Стамбулов. И то описва между другото една действителност с Стамбулов. Разбира се, действителността е най-съща. Но най-важното в случая или ако трябва да отговоря с едно изречение. Разбира се, че има и Байганьо, има и Данково, и Гочово. Аз как винаги съм се приграл, че в най-ново време имаше и Чочово, да не забравяме. Така че да казваме, че не е имало такива процедури, има. В почти всеки избор има 3-4-5 опорочени избора, места за опорочени изборите, или от 85 избирателни околи, 5 до 10 в различните години са скандални. Това е факт, не споря, но оказа се, че масовият елемент избори, този от тези по-голяма част от избирателните околи, са си нормални избори, където даже много често няма и опозиция. Други въпроси защо няма, но скандали и кой знае какви проблеми в документите просто не са отразени. Така че, ако слагаме само етикета Байганьо прави избори върху целия избирателен процес, това е един много сериозен удар срещу възможността и идеята да бъдем, как да кажа, коректни към самите си предшественици, коректни към развитието на националната система за политическо, кощете, политическо поведение и участие в изборите, които в основата на конституцията. А да не забравяме, че ние 130 години сме конституционна държава. И изборите са онези, които решават кой да управлява.
Кое е било повече в изборите по времето на Стамбулов? Кроцето, Благото или Сомалко Кютек, както казва Ляпчев 40 години по-късно?
Ляпчевото не е дето иде малко Сомалко Кютек по времето на Стамбулов, затова бега чак в Лиеж да учи в Белгия. Момче се оказва още тогава и между другото той е подгонен като ученик от Стамбулов, което показва до някъде взаимоотношението, но Кютека или преките политическия натиск е характерен само в първите негови избори, в петото му на Народно събрание, но да не забравяме, че това е след свалянето на княз Александър I от българския престол, намесата на чужди сили в българската държава, опитите за бунтове, дори до идиотията някои български избиратели да избират руския цар за български народен представител. Тоест, тук става въпрос за началото на процеса, а това хубавото от тук нататък е, че Стамболов не допуска нито едно убийство след първите избори в българския политически живот, т.е. нормализира практиката на избирателното време. А до него, трябва да кажем, че почти всички избори от второто народно събрание само има констатирани убийства и преди него.
Добре, кое е най-характерното за начина, по който той е организирал изборите си за обикновени и велики народни събрания?
Ако трябва да бъде точно характерно за всички, това е все по-ясното и отчетливото разделение на държавата и нейната функция при изборите от участието на самия избирател. Но за мен е много по-важното е кои участват в изборите. Несъмнено беше голяма изненада, че въпреки разказите за авторитарна и почти тоталитарна самоуправление, расте броя на участващите в избирателния процес. И второто, което е, че има политическа борба, дори ако трябва да бъдем точно под негова егида, под неговото криво, но има противодействие в обществото и най-вече и по-важното е, че се избират качествени хора.
По-активни ли са били дедите ни по това време пред урната?
Ами сега на пръв поглед, ако хвърля една математическа оценка, 32% от участието на избирателите в изборите е нищо. Ще кажете, една трета, това е много малко. Нищо подобно обаче се оказа, защото тогава се гласува само в Околийския център и един избирател от едно село България, 90% селска, за да отиде до Околийския център, да се даде гласа и да се върне, трябва да мине понякога 30-35 км пешком. А участие на 30-32-5% в този момент избиратели пред тази ситуация, това просто бих казал, че българин е дори е прекалено политизиран. А да зададем въпроса сега, колко от нашите тръгнат пешком, примерно, да гласуват до Горна Оряховица, като няма 30 км от един връщен. Но хората са ходили. Така че трябва да се съобразяваме с времето, с обстановката и с окошете и активността. Това е много важно, когато оценяваме общото подготвеност на българин за участие в демократичния процес. Оказва се, че той е много подготвен и отколкото да е продължавано, той избира онези, които могат да му свършат работа. И за това бих казал, че от тази гледна точка той подбира елита си. Независимо коя партия управлява, винаги праща онази част от елита, която принадлежи към дадена политическа сила и модернизацията на страната е гарантирана.
Значи можем да говорим, че тогава мажоритарния вот е бил делящия.
Абсолютно. Значи аз винаги съм давал пример, как можеш да си помислите примерно, че един депутат от типа, да кажем, на един от най-големите противници на Стамбов, неговия приятел Филип Семидов, може да бъде манипулиран от управляващите. Ами че той е влязъл в комитета на 18 години заедно с Левски от самия Левски, комитета по благословията на Апостол, на самия Левски. Тези двамата са дългогодишни приятели, след това политически противници. Може ли подобен човек да бъде манипулиран? Абсолютно. Той има същата биография. Може ли да се манипулира Захари Стоянов? Не, разбира се. Той не разчита на това, че ще бъде труден като седмо магари в листата коя си партия. Той разчита на собствената си биография, на собственото си влияние, или както се модерно сега да се казва по-английски прехвърлено, самонаправилите се хора. Но това са хора, които имат биография, които имат не винаги достатъчно образование, но имат достатъчно опит, имат и политически, и културен, и социален. И те са правили всичко това, което наричаме новата българска държава. Вътре има революция, търговци, занаичи и земеделци. Какво ли не? Ако щете даже намери хора, които са правили симфонични оркестри в Разград. Тоест, това са хора, които са вършили всичко това, което наричаме приобщаване на България към модерното време. Е, такива хора не могат да бъдат манипулирани. Такива хора не могат просто, как да го кажа, въобще да бъдат подложени на съмнение, че могат да бъдат самостоятелни при вземане на решенията. Това, че има една партийна дисциплина, че има един общ поглед към историята, това е напълно нормално. В крайна сметка те експлоатират определени идеи.
Кое отличава изборите от края на 19-ти и началото на 20-ти век от тези в края на 20-ти, в началото на 21-ти век, на които ние сме преки свидетели?
Значи, преличавам ги, че и тогава сега българин разбира, макар и с кърцане на зъби, че основата на една демокрация това са партиите. защото може да са нещо много лошо, но по-добро не е измислено, но ги различава качеството на партийните лидери. Или това, което се предлага на избирателя да гласува. Защото липсата на мажоритаризъм, дори в самите партии, тук не говоря ляво, дясно, център, във всички партии е валидно това. Тоест липсата на вътрешна видова конкурентност в самите партии, представя сигурно до там, че в партиите се излъчват хора, които са верни на докопали се до лидерския пост хора, а не хора, които са обществено значими. И от тук, буквално, да се каже, в листите влиза кой или не, не че не са качествени хора. Но в политиката има едно особено изискване, едно качество, което ние забравяме. Политика е човек, който прави политика. Тоест, той го контактува с обществото, показва своята визия на обществото и обществото му делегира с правата да управлява в името на тази визия. А да се крие един човек зад група хора, зад група политически организации, това е нещо много опасно за самата демокрация. Та затова казвам, мажоритарната система е по-добра.
Последен въпрос в такъв случай. Кой трябва да прочете избори по стамболовистки и кой ще ги чете с удоволствие?
Ох, в България всеки разбира от история и футбол, това и политика се оказа в скоро време. Значи, чисто ако тях очаква някакви сензации от авторския текст, искам да кажа, че следването е чисто научно. Далеч съм от мисълта да правя някакви жълти страници, не съм по смисъл от хора. Такива неща използвал съм, разбира се, и там, където има и по-весели неща в документите, но все пак това е за изкушените от историята и политиката.
Благодаря.
Няма защо.